Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, Svend Pedersen, er kommet i strid modvind, efter flere medier har afdækket, at han har skrevet rigtig grimme ting på sociale medier. Og det er særligt rettet mod kvindelige politiske modstandere. Et eksempel. Hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem? Skrev han, da Mette Frederiksen var i Ukraine. Han har også kaldt SF's formand Pia Olsen Dyhr for en fed, storkorrupt, magtgal kælling. Men det er faktisk A-okay, at han skriver sådan om politiske modstandere og sidder i hovedbestyrelsen for Nye Borgerlige. Sådan lyder det fra dele af Nye Borgerliges bagland. Det gælder blandt andre en af partiets kredsformænd, og ham har vi med om et kvarter.
Det skal koste penge at køre på veje med meget trængsel, sådan lyder en ambition fra transportminister Thomas Danielsen fra Venstre. Men den ambition falder ikke i god smag hos Alexander Frej Kopperdal, der bor i Hvidovre. Han kører ofte i København, og han synes, det vil være unfair, hvis det skal blive endnu dyrere at køre bil i byen. Hør med klokken cirka 6:55.
Flere kommuner skal finde sparekniven frem. Og kunne man gøre det ved at skære i antallet af kommunalpolitikere? Ja, mener Venstre i Sorø Kommune. De lægger op til, at man skal skære 4 pladser i kommunalbestyrelsen. Det synes borgmesteren er en rigtig skidt idé. Den debat tager vi 6:45.
Og her i studiet er det Michael Robach og Jakob Grosen, der sender, og vi er klar med 3 timers god morgenradio.
Ja, det bliver en glimrende morgen, det kan vi godt garantere. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så er det 14:24 som altid.
Klokken den er 6:07.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Telefoner bør være helt forbudt i undervisningstiden på de danske skoler. Det mener 9 ud af 10 danskere ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for Altinget og DR. På Trongårdsskolen i Lyngby har man allerede taget beslutning om mobilfri skoletid, en historie vi på Radio 4 Morgen fortalte om i går. Når eleverne på Trongårdsskolen kommer tilbage efter sommerferien, må de hverken have telefoner eller smartwatches i skoletiden og heller ikke i frikvartererne. Jette Astrup, der er forældrerepræsentant og formand for skolebestyrelsen, forklarer her, hvorfor de har taget den her beslutning.
Vi mener, at det vil styrke fællesskabet, det vil øge trivsel, og der vil være mere øjenkontakt mellem børnene.
Claus Hjortdal er formand for Skolelederforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
9 ud af 10 danskere mener altså, at telefoner bør være helt forbudt i undervisningstiden på de danske skoler. Hvad er din holdning? Er det godt med et forbud med telefoner?
Nej, altså man kan sige, politikerne kan ikke gå ind og beslutte, hvad det er, vi skal gøre ind i skoletiden. Altså hvordan vi underviser og hvad der skal til for at undervise, det er skolelederens suveræne ansvar. Så kan det være en god idé at snakke med bestyrelsen, og det kan være en god idé at snakke med personale, og ikke mindst eleverne, og sige ligesom på Trongårdsskolen og sige, kan vi lave nogle regler her hos os lokalt? Giver det mening her hos os? Men jeg kan godt forstå bekymringen hos forældrene, men det er altså en afgørelse, der ligger ude på skolen.
Hvilken betydning, når nu danskerne er så vilde for, at vores skoleelever ikke skal have telefoner med på arbejde, hvilken betydning tror du, det vil have, hvis vi gjorde telefonerne helt forbudt i skoletiden?
Jamen, det er sådan en sjov konstruktion, at hvis man spørger på den ene måde, så får man et svar. Du kan prøve at stille forældrene spørgsmål. Synes du, at dit barn skal undvære deres mobiltelefon, så du ikke kan komme i kontakt med dem i løbet af dagen? Mm. Så vil de sikkert have svaret fuldstændig anderledes, fordi det er også en del af virkeligheden. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, som har en stor del af vores liv inde på vores mobiltelefon. Det kan lige fra, altså, som voksen har vi jo kalender, og vi har mødeindkaldelser, vi har mails, og vi har sms'er, og vi har hele vores sociale liv og alt muligt. Og det skal børnene jo lære at have her også. Så et eller andet sted skal vi jo balancere mellem lære dem at have et sundt forhold til en mobiltelefon, og så også kunne undvære den. Så jeg synes, det at man har politisk bevågenhed på det, og kigger på det, synes jeg er fint. Men altså, beslutningen den ligger simpelthen ud på skolen. Det står helt klart defineret i folkeskoleloven, at det er skolelederen, der træffer afgørelsen om, hvordan man underviser. Og indimellem er en mobiltelefon glimrende ind i undervisningen. Man kan lave nogle billeder, man kan bruge i PowerPoint-præsentationer, man kan lave interviews, man kan få oversættelser, der er mange ting på en mobiltelefon, vi kan bruge.
Er det, du siger, det er, at politikerne skal holde fingrene fra den her slags sager?
Ja, Det skal de, dernede i det detaljeniveau, der skal de holde sig væk. Og nu kan jeg så fortælle, at det er næsten 90% af alle skoler, der har nogle meget klare regler for, hvordan man må bruge telefonerne. Og de, langt de fleste, de har et forbud i indskolingen, at man må bruge dem en lille smule i mellemgruppen, og så i overbygningen må man bruge dem i frikvartererne. Så jeg synes ikke, vi skal være så bekymret for det. Vi har mange regler, men jeg plejer at starte med at sige, skulle vi ikke lave det til en demokratisk uddannelsesproces for eleverne, og så spørger dem, vi har et problem med det her, hvad skal vi gøre ved det? Kom med nogle forslag, kom med nogle regler, og så tager vi en demokratisk proces på det samme skolebestyrelse, og finder ud af, hvordan gælder det her hos os? Det vil de lære rigtig meget af, frem for at der kommer nogle bedrevidende voksne og siger, det skal I ikke have.
Men det er jo sådan et emne, vi på en eller anden måde diskuterer hele tiden. Kan du ikke godt forstå, hvis politikerne synes, at det er da også noget, de skal interessere sig for?
Jo, men de selv samme politikere har jeg været til rigtig mange møder med i Folketingssalen, og det har indkaldt til høringer, og de fleste af dem sidder på deres mobiltelefoner og sms'er samtidig med, at de burde sidde og høre med til høringerne. Så det har jeg ikke den store respekt for, at de kan have det på den måde, fordi de er ikke selv de fremmeste i det her. Så jeg synes, vi skal lade det være til en god demokratisk proces ude på skolerne, snakke med eleverne om det. Vi har regler i forvejen, vi skal have regler for det, jo, at det står i vores ordensregler. Så I skal ikke være bekymret for, som hverken befolkning eller politikere, at vi ikke har regler. Det har vi. Men at det skal være et totalt forbud, det kan jeg ikke se, at det hverken gavner noget, eller det er heller ikke inden for lovens rammer.
Synes du så, det er en dårlig idé? Nu nævnte jeg lige den her Trongårdsskolen i Lyngby, som efter sommerferien helt vil forbyde mobiltelefoner. Synes du så egentlig, det er en dårlig idé?
Nej, hvis de har gjort det som en god proces, hvor de inddrager eleverne og personalet og ledelsen og forældrene, så synes jeg, det er en fin idé, at man prøver det af og siger, hvordan virker det? Vi har masser af skoler, hvor eleverne afleverer deres telefoner, og de kommer ind i undervisningslokalet, så er det oppe i et skab ind til de går i frikvarteret. Vi har andre steder, hvor de ikke må have dem i frikvarteret heller. Altså, vi har mange forskellige versioner af det. Men som udgangspunkt, så synes jeg, det skal være en demokratisk proces sammen med eleverne og sige, hvordan gør vi det her hos os? Og så få skabt de regler, der giver mening.
Jeg taler med Claus Hjortdal, der er formand for landets skoleleder. Ifølge den her meningsmåling, som jeg refererede til tidligere, så går 9 ud af 10 danskere ind for et forbud, hvor mobiltelefoner slet ikke må tages i brug i skolens undervisning. Og kun 2% svarer, at mobiler må bruges efter elevernes behov. Tænker du, det her er et udtryk for, at folk ikke rigtig ved, hvad der foregår i folkeskolen, eller hvad?
Ja, de ved nok ikke, at vi skal have regler om det. De ved nok heller ikke, at de langt de fleste steder er helt forbudt i indskolingen og kun delvis tilladt i mellemgruppen, og så i overbygningen har man det i frikvarteren. Det er sådan et standard, og der er flere og flere steder, hvor man prøver på at sige, kan vi ikke også holde dem væk fra frikvarteren, fordi vi kan se, at børnene snakker meget mere sammen. De er meget mere til stede i frikvarteren, hvis ikke man har dem. Så det er en rigtig god idé at få en snak med børnene om det, fordi det er jo noget af det, der kan være med til dem og få dem til at reflektere over det at bruge mobiltelefoner, hvis de selv er inddraget i processen og selv kan se resultaterne. Hvis de voksne kommer og siger, det må I ikke, og børnene de ser, at de voksne sidder med mobiltelefonen hele tiden, så har de jo ikke nogen forståelse for det. Så det er langt bedre at lave proces på det.
Nu har du nævnt det nogle gange, det der med at inddrage eleverne og lave proces på det. Jeg interviewede i går formanden for skolebestyrelsen på Trongårdsskolen i Lyngby, og jeg spurgte nemlig også, om eleverne havde været inddraget. Der sagde hun, jamen der sidder 2 elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, og de har været inddraget. Er det den rigtige måde at gøre det på, synes du?
Det gør man der, hvor man er, og hvor de traditioner, man har. Altså, jo mere elevinddragelse der er, altså eleverne kan jo selv gå ud i deres bagland i elevrådene i klasserne og snakke med dem om det forud for bestyrelsesmødet, så det har formentlig været noget, der var under proces et stykke tid. Jeg vil altid opfordre til at få så meget dialog, også med forældrene som overhovedet muligt, og sige, at vi kan se, at det her det påvirker børnene i skoletiden, så vi vil gerne have nogle regler, og vi vil gerne have eleverne medbestemmende, og vi vil gerne have forældrenes forståelse for det. Så åbne dialog omkring det, og så prøv nogle regler. Ja. Altså, man kan jo bare lave en ny regel, hvis den ene ikke virker, så må man jo prøve at stramme den op eller slække den lidt, hvis man ser, at det giver nogle uhensigtsmæssigheder. Men dialog og åbenhed og så en god proces, det er langt bedre end forbud.
I slutningen af januar, der talte vi her på Radio 4 Morgen med Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab i Aarhus Universitet, og han mener ikke, at mobilfri skoler er vejen frem.
Jeg synes, det er en falliterklæring, for hvis ikke børnene lærer at håndtere og forholde sig til mobiltelefonen i skolen, så kan jeg ikke se, hvor de skal lære det henne.
Er du enig med ham, Jesper Tække, her lektoren fra Aarhus Universitet, i at I også har en opgave i at lære børnene at bruge mobiltelefonen på en fornuftig vis?
Ja, altså jeg plejer at sige, at vi er tre parter omkring det. Vi er skolen, vi er forældrene, vi er eleverne. Og de samspil skal vi jo snakke om, og det er også derfor, jeg siger, at vi skal have forældrene med ind over. Altså, vi har periodisk brug for, at de bruger mobiltelefonen op i skolen. Vi har periodisk brug for, at den ikke er der. Og det er jo noget af det, vi skal også prøve at lære dem. Og vi skal lære dem noget digitalt andet. Så der har vi også brug for, at vi snakker om mobiltelefonen og har den fremme og sådan nogle ting. Men det er klart, der er forskel på, om vi snakker børn i børnehaveklasse, eller vi snakker børn i 9. klasse. Det er forskellige billeder, vi skal have fremme. Men jeg er enig med ham, at det at forbyde den helt, det vil ikke virke. Altså vi skal spejle det samfund, der er udenom, og så ude i samfundet, der er der rigtig meget mobiltelefon.
Så, nu har vi talt om politikerne et par gange. Kunne du sådan frygte, det er måske et lidt stort ord, men kunne du være bekymret for, om der kunne være nogle politikere, der kunne tænke, om det der er god folkelig opbakning i 9 ud af 10 danskere, synes det er en dårlig idé med mobiltelefoner i skolen, så det forbyder vi.
Jamen, jeg synes, de skulle starte med at komme ud på skolerne og se, hvad er reglerne i virkeligheden? Hvordan fungerer det derude? Hvor mange skoler har regler? Hvilke typer af regler har de? Så ville de kunne danse et billede af og sige, jamen, det ser jo fornuftigt ud. Altså, de gør det jo godt ud på skolerne. De laver nogle fornuftige regler, de har inddraget eleverne. Der er ingen grund til, at vi skal blande os.
Sådan sagde Claus Hjortgrædel, der er formand for Skolelederforeningen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Jeg ville aldrig gå med til, at vores skole forbød mobiltelefoner til vores børn, da de selv tager bussen til og fra skole, og da de kun går i 2. og 4. klasse. Jeg vil altid have mulighed for at kontakte mine børn. Hilsen Ulrik Detlef Hundfør Jørgensen fra Nordfyn, som har skrevet på 1424.
Og det var også det, Claus Hjortdal nævnte, altså det her med, at mobilen jo sådan set også har den funktion. Altså det er jo ikke bare børn, der sidder og spiller på deres mobiltelefon, men også at vi kan komme i kontakt med vores børn på den her måde. Tak for sms'en, Ulrik, og I andre er også velkomne på 14.24. Klokken den er 16 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vil du ikke bare holde din fede kæft, din storkorrupte, magtgale kælling?
Ja.
Det er ikke noget, jeg siger til dig, Europa.
Nå, okay, tak.
Det er noget, jeg læser op. Det er noget, medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, Svend Pedersen, har skrevet mod SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er ikke den eneste, der har fået en sviner fra Svend Pedersen. Han har også kaldt det tidligere Liberal Alliance folketingsmedlem Laura Lindahl, som i dag er medlem af Det Konservative Folkeparti, følgende. En enfoldig curlingbimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved. Svend Pedersens, hvad skal vi kalde det, hårde retorik, som særlig er rettet mod kvindelige politiske modstandere, er blevet oprullet i medierne de seneste dage, men han sidder stadig i hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige. Og flere fra partiets bagland mener godt, at Svend Pedersen fortsat kan sidde i partiets hovedbestyrelse, selvom han sender kontroversielle beskeder til forskellige politikere. En af dem, der mener, det er okay, det er dig, Jørgen Rasmussen, kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Jo, tak.
Hvad mener du om de her udtalelser egentlig?
Ja, de er sådan lidt grove i det nu. Umiddelbart for at dem præsenteret. Det er første gang, jeg lige hører det. Det lyder da voldsomt.
Ja, hvad synes du er voldsomt?
Jamen, det du lige har læst op.
Hvorfor er det voldsomt?
Jamen, det, du har lige hørt det umiddelbart, så lyder det da voldsomt.
Ja, hvad synes du er voldsomt i det?
Jamen, det med ordvalget, det er da voldsomt umiddelbart, når du præsenterer det her sådan en tidlig morgenstund.
Alligevel mener du, der er plads til Svend Pedersen i Nye Borgerliges hovedbestyrelse. Det er det, vi skal tale med dig om. Hvorfor er der stadig plads til ham?
Jamen altså, hvad kan man lige umiddelbart bruge det til? Altså, det skal jo mange gange, så skal man jo sådan set se det lidt i det sammenhæng. Det er jo svært at kommentere på. Jeg har ikke læst noget af alt det, der er stået på BT, som jeg kan forstå, hvor det primært er fra. Så hvis det er taget ud af en kontekst, jamen, så er det jo lidt andet. Altså, så er det jo lidt anderledes.
Ved du, skal vi ikke lige prøve at oprulle, hvad det er? Altså, så vi helt konkret får på plads, hvad vi taler om, Jørgen Rasmussen. I slutningen af april sidste år delte Svend Pedersen en artikel på Facebook om, at statsminister Mette Frederiksen befandt sig i Kiev i Ukraine. Og så skrev han, hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem? Er det acceptabelt, synes du?
Ja, men det kan jeg ikke se nogen problem i.
Okay, altså man kan jo læse ind i det, at han ønsker statsministeren dræbt. Hvorfor er det i orden?
Jamen, jeg kan ikke, som sagt, altså, hvis det er noget, der er på de sociale medier, der hvis det klipper derfra, så kan du mange gange finde, jamen, så skal du ligesom se baggrunden. Altså, du skal ligesom se, hvad der ellers er foregået. Altså, det er mange gange, så er det jo, kan det være en længere tråd og så videre.
Jamen, det er det ikke. Han delte en artikel om, at Mette Frederiksen befandt sig i Kiev, og så spurgte han, hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem? Så det er faktisk ikke taget ud af en kontekst. Det var det opslag, der var. Hvorfor er det i orden?
Altså, så skal man forstå, at det var de russiske tropper... Jamen altså, enhver fugl synger med sit næb. Og hvad hans baggrund har været, det kan I jo ikke vide.
Nej, i hvilken situation er det okay at ønske statsministeren dræbt af de russiske tropper?
Vi skal jo have brug for lidt sarkasme, har jeg sagt. Altså, hvem pokker kunne ikke ønske en langt væk? Jeg tror ikke, jeg tror godt, at minkavlerne kunne have synes, det var en god bemærkning.
At de russiske tropper skulle bombe Mette Frederiksen?
Ja, hvorfor ikke? Prøv at tænke sig, Prøv at tænke sig, hvad hun har udsat dem for. Altså, der er jo... Altså, det kan jo godt have ligget i baggrunden.
Så du synes, det er helt legitimt at ønske, at ja, landets altså, statsminister bliver bombet?
Jamen altså... Der skal jo gerne være plads til lidt sarkasme. Jeg spurgte det lidt for kedeligt.
Okay, lad os tage et andet eksempel så. Svend Pedersen har på det sociale medie MeWe, hvor han færdes en hel del, omtalt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm som kommunistbøsserøven. Er det acceptabelt?
Okay. Jamen, jeg kan godt... Jeg må bare holde mig til det, jeg startede med at sige, at hvis man skal se det i kontekst, altså længere er den ikke.
I hvilken kontekst er det okay at kalde Søren Brostrøm for kommunistbøsserøv?
Men altså, jeg ved ikke, om det er igen, om det tager pille ud fra en længere debat, eller hvad.
Så i en debat vil det være altså, okay?
Hør nu her. Altså, som udgangspunkt, der er langt fra, altså, det var meget værre, hvis han begynder at være voldelig og sådan noget der. Altså, hvis så længe man bare holder sig til det verbale, så synes jeg, der er hvide grænser. Og der er forskel på... og kommer sådan nogle udtalelser på de sociale medier, eller hvor det nu er fra, og så om det er på Folketingets talerstol. Det er to vidt forskellige ting.
Men er der nogen grænse for, hvor hårdt man må svine folk til, når man sidder i hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige?
Jamen altså igen... Igen vil jeg bare holde mig til, hvad folk de gør i deres fritid og så videre, det må stå på deres egen regning. Altså, det skal jeg altså ikke gøre mig til dommer overfor.
Heller ikke, selvom han sidder i hovedbestyrelsen i partiet?
Nej, faktisk ikke. Mm. Altså, det er ikke det, jeg dør. Altså, det er ikke det, jeg dømmer folk på, nu jeg ser, hvem der kvalificerer sig i hovedbestyrelsen. Det er jo nærmere, at de kan bestride deres job der. Det er det, der er det væsentlige for mig.
Jeg kommer bare lige med et par eksempler mere. Jeg tænker ikke, vi behøver at gå ind i det enkelte eksempel, for jeg tror, du giver samme svar. Nej, det kan jeg godt høre, men jeg vil bare lige nævne for lytterne, så alle er med på, hvad det er, han ellers har skrevet. På MeWe har han omtalt departementschefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, som Babse Brækspand. Han har kaldt Lars Løkke Rasmussen for den lille kvapsede fadelslort. Og så skriver han så om Laura Lindahl, at hun er en foldig curlingbimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved. Er der nogen sammenhæng, hvor det er okay at skrive sådan om politiske modstandere?
Jeg henviser til, hvad jeg tidligere har sagt.
Hvad var det en gang til?
Jamen altså, som sagt, jeg bedømmer ikke folk ud fra den slags ting. Altså, hvis de kan bestride deres værv, som de blev valgt til, det var da meget værd, hvis det var omvendt. Hvis det var sådan nogle afrettet, pænetalende mennesker, der så ikke kunne udfylde deres job i en hovedbestyrelse. Den vej rundt, det ville det være værre.
Mm. Okay.
Altså, mange gange, dem der altså poleret, de er faktisk mange gange meget værre.
Hvorfor?
Ja, men det viser sig, så de har ikke mange gange de evner, som de gerne skulle have. Det er to helt forskellige ting.
Han var en af de tre medstiftere af Nye Borgerlige, Svend Pedersen, i efteråret 2015 sammen med Pernille Vermund og Peter Seier Christensen. Han menes at være en af Vermunds personlige venner. Han har i hvert fald været med på privat ferie sammen med Pernille Vermund og hendes eksmand Lars Tvede. De har været en tur ude på Tvedes jagt. Der ligger nogle videoer på sociale medier af det. Han har jo ikke været en aktiv del af Nye Borgerlige siden 2015, men sidste år stillede han så op til valg til partiets hovedbestyrelse, holdt en kort tale og blev valgt ind, så nu sidder han i den her 12-mand store hovedbestyrelse. Det er jo spændende at tale om det her, Jørgen Rasmussen, særligt i kølvandet på næstformand Henriette Erkemann, som trak sig efter 2 uger på posten for nylig, fordi det kom frem, hun havde kaldt den tidligere socialdemokratiske minister og daværende generalsekretær for UNICEF, Karen Hækkerup, for en sindssyg kælling. Så hun skrev, at hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn. Henriette Erkemann havde også kaldt tidligere venstrepolitiker Søren Pind for en klam stodder, som måske ville tage coronavaccinen, hvis han kunne få den analt. Hun måtte jo gå af, Henriette Erkemann. Hun trak sig i hvert fald, fordi hun havde skrevet sådan nogle ting på nettet. Men du synes, at Svend Pedersen godt kan blive... Er der forskel på folk i Nye Borgerlige, eller havde du gerne set, at Henriette Erkemann også var blevet?
Det kan jeg love dig. Altså, hun er tilfældigvis stillet op i vores kreds. Altså, det er jo jeg kredsformand.
Mm.
Så jeg er meget farvet over alt det, der er sket omkring Henriette. Altså, hun er et pragtfuldt menneske, og på den måde, som I har, ikke er, det er måske ikke meget, som medier har bedst det op, og den måde, som det er håndteret på generelt, det er sådan set meget, meget trist og skuffende. Så primitivt, det er håndteret hele vejen rundt.
Hvad er det, du synes ved håndteringen, der er primitiv?
Jamen altså, for pokker, det er jo noget, som der er sket, før hun har fået nogle tillidsposter og så videre, og så er det ikke længere. Og igen, det er jo ikke det, det handler om for en person, der skal have, skal man sige, ansvar. Det er jo simpelthen alle andre de menneskelige egenskaber, som det handler om.
Men hvordan kan man adskille de to ting? Altså, i Svend Pedersens tilfælde er det jo også noget, han har skrevet efter, at han er blevet valgt ind i hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige. Har man så ikke et ansvar for at tale bare tilnærmelsesvis ordentligt, også til sine modstandere?
Så skal man jo se, hvad folk de har skrevet gennem hele deres liv, har de sagt. Altså, det der med, der er forskel på... Jeg ved ikke, hvad forskel på, hvornår det sker engang. Der var ikke nogen af dem, der var virkelig valgt til det ene eller andet, der udtalte det, du lige har renset op. Eller misforstår jeg noget?
Ja, altså, Svend Pedersen har skrevet indtil for nylig. Altså, han er jo kontinuerligt i gang på sociale medier og skriver i en hård tone, lad os bare sige det, med personangreb og ønsker om statsministerens snarlige død. Men det kan man godt adskille fra, at han opfylder eller udfylder et arbejde i hovedbestyrelsen, synes du?
Ja, det synes jeg.
Ja. Du har været med i Nye Borgerlige siden 2016, Jørgen Rasmussen. Jeg gentager lige for lytter, der måtte være stået på, at du er kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg. Synes du, bare lige her til sidst, synes du, partiet har forandret sig, når det kommer til håndtering af sager som de her?
Ja, nu kan jeg ikke. Jeg har ikke så fuldt alle sager, der er mange af den slags. Det er ikke bekendt med.
Men du siger...
Altså, du tænker bare, der sager, der ligner dem her, om de blev behandlet anderledes tidligere, eller
jamen, det er, når du siger, at du er skuffet over håndteringen af de her sager.
Jamen altså, det er fordi, nu har jeg rimelig meget kendskab til vores kandidat, Henriette, og det er der skuffet over.
Du skal have tak for, at du var med, Jørgen Rasmussen.
Jamen, velbekomme.
Kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg. Vi skal lige sige, at vi har forsøgt at få Svend Pedersen selv i tale her til morgen. Han har afslået at tale med os i radioen. Vi har også forsøgt at få andre stemmer fra hovedbestyrelsen med, men det er uden held. Ifølge vores kilder, så er der møde i Nye Borgerliges hovedbestyrelse på lørdag, og der skal Svend Pedersens position i partiet diskuteres. Og vi taler med en Nye Borgerlig vælger om, hvordan de her udtalelser har påvirket ham og hans bånd til partiet. Det gør vi om en times tid. Vi vil jo gerne høre fra dig, der har stemt på Nye Borgerlige.
Det vil vi nemlig rigtig gerne, og jeg kan roligt sige til dig, Jakob, mens du har interviewet Jørgen Rasmussen, så har vi fået rigtig mange sms'er om det interview. Jeg lover, at vi vender tilbage til de sms'er efter nyhederne, men nu er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Kinas sydlige luftforsvarskommando hævder, at et amerikansk krigsskib ulovligt har befundet sig i farvand, som Kina betragter som kinesisk. Ifølge kommandoen har landets militær overvåget skibets færd og derefter fordrevet det fra området omkring Paraceløerne i det sydkinesiske hav. Det oplyser Kinas sydlige luftforsvarskommando ifølge nyhedsbureauet Reuters. 2 timer efter meldingerne fra Kina lyder det fra den amerikanske flåde, at oplysningerne er falske. Kina gør ifølge nyhedsbureauet AFP krav på store dele af det sydkinesiske hav, som er en strategisk havvej og vigtig for den internationale handel. Siden 1974 har Kina gjort krav på Paraceløerne. I en udtalelse fra kommandoen, der ikke er godkendt af den kinesiske regering, lyder det, at krigsskibet Milius ulovligt trængte ind i Kinas territoriale farvand og dermed, ifølge kommandoen, underminerede fred og stabilitet på den trafikerede havvej. Både Kina, Taiwan og Vietnam gør ifølge den amerikanske efterretningstjeneste CIA krav på øgruppen, der huser flere kinesiske militære områder herunder baser. Spændingerne mellem Kina og USA er vokset på det seneste. Den kinesiske præsident Xi Jinping var tidligere på ugen på besøg i Rusland, hvor han mødtes med den russiske præsident Vladimir Putin. Xi Jinping forlod Rusland i går morges. I februar var det en formodet kinesisk spionballon, der lagde hårdt pres på relationen mellem Kina og USA. Der bliver ikke så meget at forhandle om, når SVM-regeringen kl. 12 i dag præsenterer sit forslag til finansloven for i år. Ritzau erfarer, at den såkaldte forhandlingsreserve blot kommer til at udgøre 200 millioner kroner. Det er markant mindre end ved tidligere finanslovsforslag. Da den daværende S-regering 31. august sidste år præsenterede sit forslag til årets finanslov, var der afsat 550 millioner kroner til forhandlingsreserven i år, og det beløb var endda lavt i forhold til tidligere finanslove. Ofte har reserven udgjort mindst 1,5 milliard kroner. Finansminister Nicolai Wammen sagde i aftes, at han varsler en stram finanslov på grund af den høje inflation. Putin planlægger mere krig, ikke fred, det siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i et interview med avisen The Guardian.
Præsident Vladimir Putin har ingen planer om fred, men har modsat planer om mere krig, lyder det fra NATO's generalsekretær, som tilføjer, at russerne er i gang med en nedslidningskrig. Stoltenberg påpeger, at Rusland styrker sin militære industri og knytter stadig tættere bånd til autoritære regimer, såsom Iran og Nordkorea, i et forsøg på at få flere våben. Derfor skal vestlige lande forberede sig på at støtte Ukraine i lang tid. Behovet for Vestens hjælp vil fortsat være der, fordi det er en udmattelseskrig. Det handler om at skrue op for vores industrielle kapacitet, så vi kan fortsætte vores støtte, siger Jens Stoltenberg i interviewet med The Guardian. Stoltenberg understreger nødvendigheden af, at medlemslandene i NATO skruer op for forsvarsbudgetterne, så man er rustet til at hjælpe Ukraine i en rum tid endnu.
Og det fortalte Henrik Møring. En gruppe af såkaldte content creators er rejst til den amerikanske forbundshovedstad Washington D.C. for at demonstrere mod et potentielt forbud mod den kinesiske eget videoapp TikTok. Det sker forud for en høring i repræsentanternes hus i dag, hvor TikToks administrerende direktør skal vidne. Blandt de fremmødte content creators, der udvikler og producerer indhold til forskellige målgrupper på sociale medier, er teenager, lærere og virksomhedsejere. De mødte op foran kongressen for at vise deres utilfredshed med et eventuelt forbud, og i stedet tale om fordelene ved TikTok, som mange af dem lever af. Nogle af dem hævder ifølge amerikanske medier, at de er blevet fløjet til Washington D.C. af TikTok selv. Skyde med regn eller byer de fleste steder, men i løbet af dagen opklaring fra sydvest med nogen eller en del sol. Vi får dagtemperaturer op mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, Svend Pedersen, er i strid modvind, fordi han skriver hårde ting til politiske modstandere. Der er særligt en overvægt af kvindelige modstandere, der får et fur på sociale medier. For eksempel Mette Frederiksen, hvor da hun var i Ukraine, ønskede Svend Pedersen, at de russiske tropper skulle dukke op. Og han har også skrevet om Pia Olsen Dyhr, at hun bare skal holde sin fede kæft. Hun er en stor korrupt, magtgal kælling. Vi interviewede Jørgen Rasmussen, som er kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg for 10 minutter siden her i programmet. Og han mener altså, at det er inden for skiven. En hver fugl synger med sit næb, og det kan man godt adskille, hvad folk skriver på sociale medier, og hvad de så gør, når de sidder i hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige.
Og hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt I lyttere er stået op her til morgen, så må man sige, at det er I, og I er vågne, og I har siddet klar med mobiltelefonerne og skrevet til os på 1424. Vi har fået rigtig, rigtig mange sms'er oven på det interview, som Jakob altså lavede med Jørgen Rasmussen, kredsformand for Nye Borgerlige. Lad os lige tage et par stykker. Der er en, der skriver, luk ham nu ned, for pokker, han er pinlig.
Haha, det var alligevel dagens udtalelse, skriver Michael Jensen fra Kolding. Kredsformanden for Nye Borgerlige mener, at mediernes dækning af afgangen af næstformanden fra Nye Borgerlige, Henriette Erkemann, var primitiv.
En anden skriver og støtter vores kredsformand her, Jørgen Rasmussen fra Nye Borgerlige, skriver, hvad når Ekstrabladet kalder politikere for alt muligt, så er det okay, spørgsmålstegn, skriver Lars.
Det er sådan set også en valid pointe. Ekstrabladet har jo allerede døbt Svend Pedersen Svend Sviner.
Mm.
Så det er da også væsentligt at tage med. Tina Torup skriver på 1424. Sker det her interview virkelig? Jeg er dybt rystet. Sikke en omgang ævl og bævl. Stakkels Værmund har godt nok noget af en opgave foran sig.
René fra Mors skriver, uanset hvad han undskylder, skal man altid tale pænt til andre. Man kan på ingen måde komme med sådanne udtalelser. Man er jo helt uden almen fornuft, skriver altså René fra Mors.
Daniel skriver, endnu en god grund til, at verden er bedre tjent uden Nye Borgerlige. Håber, de fortsætter deres kurs mod afgrunden. Skulle mene, at opfordring til vold er forbudt med henvisning til Mettes besøg i Kiev. Jeg synes, det lyder sygt, at en ledende person udtaler sig så primitivt. Ligeledes at den anden forsvarer så ekstreme udtalelser.
Og en anden Daniel skriver, godmorgen. Nu forsvandt den lige. Har du skudt den?
Ja, godmorgen. Vi har jo ytringsfrihed i Danmark, men på den anden side er det grove udtalelser. Det er svært at forholde sig til, men at give folk mundkur på er altså også forkert.
Og det er en historie, vi vender tilbage til senere på morgenen, Jakob, hvor du også taler med en ny borgerlig vælger, altså om, hvad han siger til den her sag.
Det har stødt ham fra partiet. Han mener simpelthen, det er for galt. Ham taler vi med klokken
lidt over halv over 7. Ja, nej, ja. Lidt over halv over, tror jeg.
Ja.
Jo.
Det er rigtigt. Lidt over halv 8.
5 minutter over halv 8. Men altså, tak for alle sms'erne, og bliv endelig ved med at skrive til os. Det er en interessant sag.
Det har Ebba P. lige gjort. Hun stiller et spørgsmål, jeg gerne vil svare på. Hvorfor spørger I ikke Pernille Vermund, hvad hun mener? Skriver Ebba.
Det har vi røde.
Ja. Uden held. Vi får simpelthen at vide fra partiets pressetjeneste, at der er ikke nogen, der kommer til at kommentere på den sag. Det er derfor, vi går andre veje i partiet.
Men skulle Pernille Vermund sidde med kaffen derhjemme og have lyst til at udtale sig, så kan hun bare skrive til os på 1424. Klokken den er 6:38.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Road pricing er en god idé, sådan lyder det fra transportminister Thomas Danielsen fra partiet Venstre. Venstre tordnede ellers imod Socialdemokratiets forslag om at etablere en betalingsring tilbage i 2011 og 2012. Men nu har pipen fået en anden lyd. Thomas Danielsen siger sådan her til Jyllandsposten. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at indføre road pricing for persontransport på sigt. Det vil være hensigtsmæssigt og klog, og det er min klare ambition. Det hele begynder, sagde altså Thomas Danielsen, og hele det her, det begynder som et forsøg med 2200 biler, der begynder om 2 måneder og afsluttes i 2025. Det kommer primært forsøget her altså til at foregå i Aarhus og København. Nu kan vi sige godmorgen til Alexander Frej Kopperdal. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er uddannet inden for forsvaret, du bor i Hvidovre, og så er du imod det her road pricing, som du måske kommer til at blive berørt af i fremtiden. Hvorfor er du imod?
Jamen, jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være, hvorfor vi skal lave den her en gang til. Jeg synes ligesom, at den døde tilbage i Thornings regering, fordi at der ikke var opbakning for borgerne, og rent politisk blev den ikke fuldt til dørs. Jeg synes, der er mange andre måder, vi kan få fjernet det her trafik fra indre by. Og jeg synes ikke, det skal være en betaling. Som Dansk Folkeparti også melder ud, at det skaber en ulighed, og det er jeg enig i. Jeg er med på, at vi kan få fjernet mange af de her lysttrafikanter. Men lysttrafikanter tænker jeg ikke kører i myldretiden. Og jeg tænker, at man kan lave hastighedsnedsættelser, som der allerede er blevet gjort i København. Hvis man sætter den endnu længere ned, så gider folk simpelthen ikke at køre derinde, fordi så er det hurtigere at cykle. Hvilket det næsten også er i forvejen.
Ja, det kan nogle gange være hurtigere på cyklen. Det har du fuldstændig ret i. Almindeligvis så er road pricing et system, hvor brugerne af et vejsystem betaler for den faktisk kørte strækning.
Ja, det ved jeg godt. Ja, altså, du betaler per minut.
Lige præcis. Jeg oplyser lige, Alexander, lytterne, så de også er med. Så det for eksempel kan gøres dyrere at køre i byerne og billigere at køre ude på landet. Og formålet er blandt andet, at det skal kunne betale sig at lade bilen stå og i stedet tage den kollektive transport, hvis man færdes på veje med meget trængsel. I det nye forsøg, som vi taler om her, der vil man benytte kameraer fra miljøzoner, rapportering via apps og forskellige andre registreringsformer for at vise, hvor og hvornår hver enkelt har kørt i sin bil. Og der er afsat omkring 20 millioner kroner til det her forsøg. Det er jo lidt noget andet end det med betalingsringen, Alexander Frey Kopperdal.
Jeg er enig med dig i, at det er noget andet for betalingsringen, men altså, hvis vi vil have folk ud af København, så var betalingsringen en mulighed, og pricing i sig selv, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er forkert. Jeg synes, der er mange andre muligheder. Jeg synes ikke, man skal kræve mere betaling. De folk, der i forvejen bor i København og kører ind og ud, de bliver lige pludselig fanget i det her. Altså, jeg synes ikke, det er fair. Vi betaler i forvejen ekstremt høje afgifter på vores køretøjer. Og jeg synes ikke, det er okay. Det lyder som det lyder ikke dansk. Det er sådan en ting, vi oplever i udlandet. Men du, jeg synes, det er forkert.
Men du nævnte selv før, at nogle gange, for eksempel i København, der kan man komme hurtigere frem på en cykel. Og en del af formålet med det her, det er jo, at man skal overveje, om man ikke skulle tage cyklen, eller tage toget, eller metroen i stedet for. Kan det ikke godt have den effekt, så der simpelthen det bliver lidt nemmere at komme frem? For eksempel i København, men også i Aarhus, hvor der også tit er køer.
Jo, helt bestemt, men altså, jeg synes i forvejen, når jeg tager det offentlige transport i Københavnsområdet om morgenen, altså, så er det allerede overspidsbelastet. Altså, du kan jo ikke komme ind i en metro om morgenen. Du er nogle gange nødt til at stå og vente og tage den næste. Der er heller ikke etableret parkeringshus rundt omkring. Altså, vi har kø i nord for dem, der kommer ind og kører langt fra, og måske skal helt ind til Indreby. Der kan de smide deres bil, og så kan de tage et tog derfra. Jeg synes ikke, vores infrastruktur er gearet til, at man så kan finde en middelvej, hvor du så kan parkere ude for de her road pricing zoner, og så kunne du eventuelt have din cykel med, eller et eller andet andet. Jeg synes ikke, det er tænkt ordentligt igennem.
Nu ved jeg godt, du ikke er politiker, Alexander, men hvad, nu er der selv lidt ind på det. Hvad tænker du så, man skal gøre for at få færre biler i byerne? Fordi det er jo et reelt problem.
Det er jeg helt enig med dig i, og det skal der også findes en løsning på. Men som jeg siger, så må man investere i noget infrastruktur. Man må, altså nu åbner Cityringen også snart, og vi får noget mere offentlig transport, som forhåbentlig kan hjælpe med det. Men så synes jeg, man skal finde et sted, og så må man etablere et parkeringshus, hvor der er noget offentlig transport, der går til og fra. Og så dem, der skal, altså vil have muligheden for ikke at skulle betale for road pricing, som kommer langvejs fra, de skal så skulle tage deres cykel med, eller så tage offentlig transport derfra. Det bliver bare betaling uden nogen mellemvej for dem, der så gerne vil, uden at skulle betale.
Nu er det jo ikke noget, der er vedtaget, og det er nogle tanker, som transportministeren har, og der er ligesom et forsøg i gang. Og jeg tænker, når man har talt om det her før, så har man jo blandt andet talt om, at man skulle sætte registreringsafgiften ned og vægtafgiften ned, så man betalt mere af den her vej. Så det er jo ikke nødvendigvis, at man kommer til at betale mere. Man kommer måske til at betale lidt mere, hvis man kører i de større byer.
Helt enig. Og det vil også være en fin idé, men hvor skal man sætte grænsen? Og så dem, der bor inden for byen, lad os sige, du kører 2 minutter ud. Altså, du har den her road pricing på 2 minutter, og så er du helt ude af en betalingszone. Så ligger du og har en fordel, fordi så betaler du mindre i registreringsafgift, og så får du lov at køre 2 minutter ud, og så er du ude af byen, og så har du egentlig en bil til fordelagtig pris. Lige meget, hvordan man vender og drejer det, så synes jeg, det bliver unfair.
Kan du se det? Altså, fordi en af tankerne bag det her er jo også, at vi skal af med noget CO2. Kan du se det inde i sådan en grøn omstillingsproblematik?
Det kan jeg helt bestemt, og der giver det også super god mening. Men som sagt, altså, sænk hastighedsgrænserne. Hvis du sætter hastighedsgrænsen ned til 2030 i hele Indre By, så er der jo ikke nogen, der gider køre derinde.
Det synes du er en bedre idé?
Det vil jeg mene. Jeg tror, at det vil være en forsøgsordning, der vil være billigere. Man kunne gøre det hen over en måneds tid, og så kunne man se en forskel, uden man behøver at sætte alt muligt i værk. Det tror jeg virkelig.
Sådan lød det fra Alexander Frej Kopperdal, der er uddannet inden for forsvaret og bor i Hvidovre. Tak, fordi du er med her.
Selv tak.
Og senere på morgenen, der taler vi med Thomas Danielsen, transportminister fra Venstre, og vi skal selvfølgelig høre, hvorfor at road pricing er en god idé, når partiet var meget imod, da Socialdemokratiet foreslog en betalingsring i 2011 og 2012. Thomas Danielsen er med, når klokken bliver 20 minutter over 8.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt.
I dag kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.
Vi interesserer os for den stærkt kulørte sag om Svend Pedersen, medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, som sviner politiske modstandere til på sociale medier. Og vores reporter Mathias Bunde har dedikeret sig til opgaven den her morgen. Hej Mathias, du kom i studiet.
Godmorgen.
Hvad prøver du at få hul igennem til?
Jamen, jeg prøver at få nogen fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse med i radioen. Selvfølgelig til at forholde sig til, hvorvidt de her udtalelser, de bør have nogle konsekvenser. Og jeg prøvede også i går eftermiddags at få fat i mange fra hovedbestyrelsen. Og jeg fik fat i nogen, men ikke nogen, som havde lyst til at tale i radioen her til morgen. Men jeg fik at vide, at på lørdag, der bliver der holdt et møde i Nye Borgerliges hovedbestyrelse. Og her skal de altså diskutere Svend Pedersens rolle i partiet, og hvorvidt de her udtalelser skal have nogle konsekvenser. Jeg prøver også via pressetjenesten her til morgen at få nogen fra hovedbestyrelsen til at være med i radioen.
Det er jo ikke lykkedes os indtil nu.
Indtil nu er det ikke lykkedes, nej.
Nej. Jeg håber virkelig, du lykkes med det.
Det håber jeg også. Jeg har også skrevet til deres organisatoriske formand. Han hedder Jesper Hammer. Det er ham, der sådan typisk udtaler sig på hovedbestyrelsens vegne. Og selvfølgelig også, fordi at vi har nogen med i radioen her til morgen, senere på morgenen, som mener, at Svend Pedersen han bør ekskluderes fra partiet på baggrund af de her udtalelser.
Mathias, det var også en historie, du arbejdede på i går. Altså, hvad får du at vide sådan? Er der nogen, der overhovedet siger til dig, hvorfor de ikke vil sige noget?
Ja, det er der. Grunden til, at de ligesom ikke vil sige noget, det er, fordi de vil prøve at holde stilen lidt mere ren, og ikke bare udtale sig enkeltvis, og de vil gerne tale om det internt i partiet, før de ligesom melder noget ud. Og det kan man jo sige, at det måske er meget klogt, når man sidder som parti, men vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad de enkelte medlemmer synes om det her. Og når jeg taler med dem, så er der nogen, der mener, at han bør fortsætte, og der er også nogen, der mener, at det her det bør faktisk have nogle konsekvenser, og det her det er ikke tonen, vi taler til hinanden med i Nye Borgerlige. Og eftersigende, så har de også lavet sådan et kodex på, hvordan man taler på hinanden, og der falder de her udtalelser, som Svend Pedersen er kommet med, i hvert fald ikke ind under.
Noget af det, der er lidt spændende her, det er, at det jo ikke er nogen overraskelse for nogen, der følger dansk politik, at Svend Pedersen kan finde på at sende en sviner afsted. Det er noget, han har gjort igennem mange år, og det er sådan set også noget, der fylder lidt på sociale medier, så det skulle overraske mig, hvis der er ingen i hovedbestyrelsen, der tidligere har kendt til det. Men nu hvor det er blevet en pressehistorie, så er det noget, man skal forholde sig til. Det er jo også spændende.
Det er også spændende, og nu sagde det var en kulørt sag før, Jakob. Det er det jo også, men det handler jo også om noget andet. Det handler jo også om, hvor er Nye Borgerlige på vej hen. Altså, fordi det var jo sådan et parti, mens Pernille Vermund var formand, som hvor der var styr på tropperne. Og det vi ser nu, det er jo selvfølgelig næsten en sag hver uge i Nye Borgerlige, så det er jo også en historie om, hvor er Nye Borgerlige på vej hen. Og så er det selvfølgelig også den er også en historie om, som vi hele tiden taler om, hvordan kan vi tale til hinanden, og ikke mindst på de sociale medier. Så der er rigtig mange lag i den historie.
Mathias, du skal ud og ringe.
Det skal jeg.
Klokken er 12 minutter i 7.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der skal spares ude i landets kommuner, og vil det så ikke være naturligt at kigge på, hvor mange politikere man egentlig har behov for som led i de spareplaner? Det mener Venstre i Sorø Kommune i hvert fald, at det vil være naturligt at kigge på det. Partiet har stillet et forslag i byrådet om at skære antallet af byrådsmedlemmer fra 25 og så ned til 21. Så der skal ryge 4 byrådsmedlemmer, hvis det står til Venstre i Sorø. Forslaget er blevet stillet i forbindelse med, at kommunalpolitikerne i Sorø lige nu skal finde besparelser på godt 43 millioner kroner i kommunens budget. Og det har skabt væsentlig debat i kommunen. Kommunens borgmester mener ikke, at det er den rigtige vej at gå at skære i antallet af politikere i byrådet. Kommunens borgmester er dig, Gert Jørgensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Borgmester i Sorø Kommune for Det Konservative Folkeparti. Også godmorgen til dig, Jakob Splid.
Godmorgen.
Byrådsmedlem i Sorø Kommune for Venstre. Det er dig, der står bag det her forslag, og vi lægger ud med dig. Hvorfor mener du, at Sorø Kommune godt kan klare sig med 21 byrådsmedlemmer i stedet for 25?
Det mener jeg, fordi at vi er en kommune, som trods alt kun har 30.000 indbyggere, og når vi kigger over mod Ringsted, som har cirka samme størrelse, der kan man godt klare sig med 21 medlemmer. Og når man så kigger på vores øvrige naboer, som også er landkommuner som Sorø, der kan man også forholdsmæssigt klare sig med langt færre politikere. Så det synes jeg egentlig var grundlaget for, at vi fremsatte det her forslag.
Hvis man kigger på magtfordelingen i Sorø Kommune i byrådet, så har Konservative 9 medlemmer, Socialdemokratiet har 8, Venstre, dit parti, har 2, SF har 2, og så er der et par partier, der har en enkelt siddende. Vil det her ikke ramme Venstre ret hårdt?
Det ville det, og hvis forslaget havde været gældende ved sidste valg, så havde vi også mistet en plads. Og det havde, ifølge de beregninger, der var en avis, der lavede, der havde både Socialdemokratiet og Konservative, og så et mindre parti, Radikale, så mistet en plads. Så det med, at det kun går ud over de små partier, den holder ikke helt til sydenlæderne.
Gert Jørgensen, borgmester for Det Konservative Folkeparti i Sorø. Du mener, at det vil give udfordringer for det repræsentative demokrati i kommunen, hvis man skærer i antallet af byrådsmedlemmer. Men hvorfor mener du ikke, at kommunalbestyrelsen skal spænde livremmen ind, når I selv sidder og dikterer, hvordan resten af kommunen skal spare?
Jamen, det skal vi da også. Og når vi lige ønskede at trække vejret et øjeblik, så handler det om to ting. Netop det, du er inde på omkring den demokratiske repræsentation. Og der viser vores 4 foregående valg, at som landkommune, så vil 10 ud af 12 medlemmer, der ikke blev valgt ind, hvis vi havde været 21 medlemmer, det vil være folk, som bor i de små bysamfund i landkommunen her. Så det mener vi, det kan være en demokratisk udfordring, som vi gerne vil undersøge nærmere. Og det andet handler omkring økonomien i sammenligning med Ringsted. Det er sådan, at en kommunens styrelsesvedtægt, den bestemmer udgiftsniveauet. Og det indeholder så antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, antallet af fagudvalg og honoreringen til det. Og det viste sig, at Ringsted, selvom de har 4 færre kommunalbestyrelsesmedlemmer end Sorø, så var udgiften til at, hvad skal man sige, omkostningerne til det politiske system var højere. Og det er et spørgsmål om, at man undersøger tingene i bund, inden man tager en beslutning. Og den tog vi så i går aftes, og det var der så et flertal for i Sorø Kommune.
Og hvad var der flertal for en gang til?
Det var, at vi fastholder de 25 med baggrund i dels det her med den demokratiske repræsentation, at vi sikrer, at vi får folk ind fra også de små bysamfund, kvæg som sagt, at 10 ud af 12, som var blevet reduceret, hvis vi havde været 21 ved de 3 foregående valg, det havde været repræsentanter for de mindre bysamfund. Og så det her med, at det er faktisk ikke nødvendigvis billigere at have 21 medlemmer i en kommunalbestyrelse frem for 25. Så det var de to ting, som forslaget handlede om. For ellers er vi meget enige med Venstre, at vi skal selvfølgelig kigge ind af også selv. Men jeg vil også gerne sige, at Sorø Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer er en af de kommuner, hvor vi honorerer mindst for at være med i et fagudvalg, ja, stort set i hele Danmark.
Ja, altså det er rigtigt nok, at der er et lavere fast vederlag, end I princippet kunne, ifølge den ramme, som Indrigsministeriet har lavet for kommuner på Sorøs størrelse. Det er noget med, at man får 98.000 kroner i fast vederlag, men i princippet så kunne man få op til 104.000 ifølge den her ramme. Men som reglerne er i dag, så skal der sidde mellem 19 og 31 medlemmer i byrådet i en kommune på Sorøs størrelse. Venstres forslag går så på at skære 4 medlemmer i kommunalbestyrelsen væk fra 25 til 21. Derudover vil Venstre gerne nedlægge et fagudvalg, mens økonomiudvalget skal reduceres fra 7 til 5 medlemmer. Og alt i alt vil det give en besparelse på knap 1 million kroner om året. Det er vel hævet over enhver tvivl, at hvis man gjorde det, så ville man spare nogle penge på jer politikere i Sorø Kommune, Gert Jørgensen. Hvorfor ikke gøre det?
For det første er det ikke helt korrekt, og det skulle vi også have kvalificeret først. Det er omkring 700.000, men det er jo rigtigt. Men for lige at få det på plads omkring det her med styrelsesloven og honoreringen af vederlag, det er således, at man i Sorø Kommune, der tager udgangspunktet i borgmesterens vederlag, og den er på cirka 1 million kroner. Og at det kan man så til den politiske styring allokere 245%, altså i alt 2.450.000. Det er det samme i Ringsted og andre kommuner af samme størrelse. Og så afgør det altså, hvor mange fagudvalg der er der, og hvor mange medlemmer der er i det enkelte fagudvalg, hvor stor omkostningen bliver. Og noget tyder på, mit undersøgelse, vi har lavet med sammenlignelige landkommuner som Sorø, at hvis man reducerer antallet af, hvad skal man sige, medlemmer i kommunalbestyrelsen, så er der en tendens til over tid, at så stiger antallet af fagudvalg og antallet af medlemmer, og dermed omkostningerne ved det. Så derfor har vi stillet spørgsmålstegn ved, om det reelt vil være en besparelse. Men hvis man måtte beslutte det her med at reducere i et økonomiudvalg til 5, jeg kender faktisk ikke ret mange kommuner i Region Sjælland, der har 5 medlemmer i økonomiudvalget. Også der mener vi, der er en demokratisk udfordring. Vi vil gerne have, at alle så mange partier som muligt er i økonomiudvalget, der hvor de store økonomiske beslutninger bliver taget. Og det bliver jo reduceret væsentligt, når vi har været op og have 9 forskellige partier i vores kommune. Mm. Og det andet er som sagt det her med den samlede økonomi.
Jakob Splid, byrådsmedlem i Sorø Kommune for Venstre. Det er dig, der står bag det her forslag. Nu hører vi borgmester Gert Jørgensen beskrive, at det her det er et demokratisk udfordrende, hvis man skulle gøre det, I foreslår. Hvorfor vil du undergrave demokratiet i Sorø?
Det vil jeg sådan set heller ikke. Og jeg synes måske heller ikke, at det er undergravet, fordi som jeg sagde før, så ved sidste valg, så havde det været de 3 største partier, som havde mistet en plads hver, og så var der så også et mindre parti, der også havde mistet en plads, så det er jeg sådan set ikke enig i. Og så i forhold til det her med, at man har et højere vederlag i de forskellige udvalg i Ringsted Kommune, det var sådan set ikke det, forslaget gik på. Vi ville ikke hæve vederlagene, vi ville sådan set bibeholde dem, som var. Så den besparelse, der er nævnt, det mener jeg, at det er den rigtige. Og så i forhold til demokratiet i et udvalg som ØK, som det er lige nu, der sidder 7 medlemmer, hvoraf at Socialdemokratiet sidder med 2 medlemmer, og Konservative sidder med 2 medlemmer. Så det med, at vi skal have alle partier repræsenteret, det holder heller ikke helt i den henseende, men det er så en anden snak.
Gert Jørgensen, du taler altså udenom med andre ord, når siger Jakob Splid, Gert Jørgensen, borgmester i Sorø. Vil du ikke lige prøve at beskrive igen, hvad ville problemet være ved at skære 4 byrådsmedlemmer? Nu hører vi her fra Venstre, at det ville være en besparelse.
Jamen det er korrekt, at man kan jo spare hele de 2.450.000, fordi det du sagde indlændingsvis var jo, at man skal have de her mellem 98, som kan være 104.
Nej,
det er noget, man skal tage. Det er bundniveauet. Derudover, så er der den her fordeling.
Vi mistede lige forbindelsen til dig et kort øjeblik, Gert Jørgensen. Ja, du faldt lige ud af radioen. Ja. Du må gerne tage tråden op. Ja. Du siger, det er korrekt der med, at man kan få enten 98.000 i vederlag, som man får hos jer i Sorø Kommune, men man kunne i princippet give op til 104.000. Men det Venstre foreslår er jo at beholde vederlaget på 98.000, og så bare have færre, der skal have det.
Nej, men det her med de 98.000, det er et fast vederlag, som at hvis man bliver valgt til kommunalbestyrelsen, så skal man have det. Man kan ikke engang frasige sig det vederlag. Der hvor omkostningerne til den kommunale administration eller organisering er, det er styrelsesvedtægten, hvor man afgør, hvor mange skal der så være i kommunalbestyrelsen, hvor mange fagråd skal der være, hvor meget skal de have for det, altså vederlæste tildelingen. Og det er det, der gør den samlede omkostning. Og det er det arbejde, jeg mener, at man skulle have gjort. Men det er jo rigtigt, hvis Jakob Splid siger, og i øvrigt en aftale, han selv var med til at indgå her i min stue, da vi konstituerede os, at vi gjorde det til en af de laveste honoreringer, der ville være, fordi der skulle være plads til, at vi faktisk ikke øgede vores administrative omkostninger i forbindelse med konstitueringen. Mm. Så jeg taler ikke ud om noget. Jeg siger bare, der skal også være en vis rimelighed i, at den honorering, vi giver, ikke falder så langt tilbage, at man har en forventning om, at det kan være svært at tiltrække politikere, der ønsker at stille op. Og det mener jeg faktisk, selvom vi gerne vil have, at vi kigger nærmest og hurtigst på vores administrative udgifter,
Og der har vi sat nogle analyser i gang, og jeg er sikker på, at de 700.000, som det her kan bringe sammen, det kan vi måske finde ved at slå nogle fagcenter sammen og så videre, vi kigger nærmere på. Okay. Jeg synes også, det er vigtigt, at man har rimelige arbejdsforhold som politikere.
Jakob Splid, byrådsmedlem i Sorø Kommune for Venstre, du får lige det sidste ord. Hvad er din kommentar til det?
Ja, altså det, vi selvfølgelig, nu har jeg ikke set administrationsberegning, kan man sige. Jeg har jo selv kommet frem til, at det kunne blive omkring de 930.000. Så det, at det kun skulle være 700.000, det har jeg så ikke, det har jeg ikke lige indblik i. Men derudover, så, som Gert også var inde på, så havde vi havde jo sagen op i går i kommunalbestyrelsen, og der faldt forslaget desværre. Så man kan sige, at vi er egentlig afklaret med, at vi også fremadrettet skal være 25 medlemmer. Og så er jeg selvfølgelig lidt ærgerlig over, at vi, når vi når til budget 24, at vi så skal finde pengene et andet sted. Men det må vi jo tage til den tid.
Ikke desto mindre en interessant principiel debat om, hvor mange politikere man kan klare sig med. I skal have tak for at tage den her i Radio 4 morgen.
Så tak.
Gert Jørgensen, som er borgmester i Sorø Kommune for Det Konservative Folkeparti, og Jakob Splid er byrådsmedlem i Sorø Kommune for Venstre.
Nu er klokken 7.